Esiet sveicināti, cienījamie radio klausītāji. Skan frakcija viedokļu pārraidi no Saeimas nama. Un turpmākajās minūtēs deputāti jums pastāstīs par šodien Saeimā skatītajiem jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem. Pirmajam šodien vārds frakcijas Latvija pirmajā vietā deputātam Kristapam Krištopanam. Lūdzu.
Jā, labdien, cienījamie radio klausītāji. Tātad šodien mums bija samērā gara diena. Proti mums bija trīs sēdes, bija ārkārtas sēde, kurā mēs ievēlējām Latvijas Bankas prezidentu, tad mums bija iekavētā sēde no pagājušās ceturtdienas un vēl, protams, kā jau katru ceturtdienu, vēl viena sēde. Pieskaršos es diviem jautājumiem, tātad pirmais, kas manuprāt bija centrālais šodienas jautājums, Latvijas Bankas prezidenta vēlēšanas, un otrais jautājums bija iekšlietu ministra, demisijas pieprasījums. Tātad, pa pirmo jautājumu mūsu frakcija nevarēja atbalstīt Mārtiņa Kazāka atkārtot ievēlēšanu un šo viedokli, jau mēs esam vairākos formātos, dažādos formātos jau pauduši arī iepriekš, ir vesela virkne ar lietām, kas mūs kā politisku spēku neapmierina, ko viņš ir paveicis 5 gados, nu pirmais jau pats teiksim, svarīgākais tas ir izaicinājumi kreditēšanā, kur tik tiešām salīdzinot ar citām eirozonas valstīm mēs esam, nu, lai neteikt vairāk dziļās auzās, tāpatās mums biznesa kredīti likmes ir otrās augstākās Eiropā, tāpatās ļoti smagi iet arī ar citām, nu, metrikām tajā finanšu sektora nozare ļoti smags jautājums ir ar konkurenci. Mums ir šīs 4 lielās bankas un nekas mūsuprāt nav darīts, lai kaut kas tajā mainītos. Un, kā jau es minēju, atbalstīt Mārtiņu Kazāku mēs nevarējām, bet viņš tika ievēlēts par Latvijas Bankas prezidentu un mēs viņam novēlam, lai nākamajos 5 gados viņam būtu, kā saka, vieglāk šos jautājumus risināt. Otrs jautājums, kuram es gribētu pieskārties, ir šis neusticības pieprasījums, ne neusticības, bet iešlietu ministram šī situācija, kas bija saistīta ar futbola faniem. Uz tribīnas kāpa vairāki deputāti un arī no mūsu frakcijas. Jā, šī situācija, kas notika pie brīvības pieminekļa, godu mums nedara, bet es personīgi arī kāpu uz tribīnas un kā liels futbola fans es varu gan apgalvot, ka viss pārējais, kas notika pēc futbola mača, it sevišķi, ja mēs salīdzinām ar to iepriekšējo spēli, kas bija pret Turcijas klubu, patiesībā tika ļoti, ļoti labi novadīts. Beigās bija balsojums, un balsojumā, pēc balsojuma iekšlietu ministrs saglabāja savu pozīciju. Nu, tas tā īsumā, ko es gribētu jums skatītājiem pastāstīt par šodienas sēdēm, un vienlaikus gribu visām dacēm novēlēt vārda dienā priecīgus brīžus. Paldies!
Paldies frakcijas Latvija pirmajā vietā deputātam Kristapam Krištopanam un nākamā runās frakcijas jaunā vienotība deputāta Agnese Krasta. Lūdzu.
Labdien, godātie klausītāji. No šodienas apjomīgā darba Saeimas sēdēs jaunās vienotības frakcijas vārdā es vēlos izcelt 3 jautājumus un šodien beidzot tika ieviesta skaidrība saistībā ar Latvijas Bankas prezidenta amatu ar 67 balsīm, tātad ar konstitucionālo balsu vairākumu šajā amatā šodien apstiprināja Latvijas Bankas līdzšinējo prezidentu Mārtiņu Kazāku, kura reputācija, zināšanas un pieredze ir neapstrīdami, tāpat kā spēja strādāt šajā amatā no pirmās dienas mūsu valsts ekonomikas attīstības un izaugsmas veicināšanai, kur Latvijas Bankai, protams, ir būtiska loma. Jaunās vienotības vārdā apsveicam Kazāku kungu un vēlam izdošanos turpmākajā darbā. Tāpat šodien Saeima uzsāk darbu pie Jaunās vienotības frakcijas sagatavotā nacionālo drošību apdraudošu darījumu ierobežošanas likumprojektu, kas paredz aizliegumu Krievijas un Baltkrievijas pilsoņiem iegūt nekustamo īpašumu Latvijā. Ierobežojums, jeb kāda veida nekustamā īpašuma iegūšanai, paredzēts attiecināt ne tikai uz abu šo agresoru valstu fiziskām personām un juridiskām personām, bet arī tādām juridiskām personām, kur tiem pieder būtiska daļa vai kur patiesie labumu guvēja ir šo valstu pilsoņi, lai nepieļautu nekustamo īpašumu potenciālu nonākšanu Krievijas un Baltkrievijas pilsoņu ietekmē. Mēs dzīvojam skarbā realitātē, mums kaimiņos ir naidīgs agresors, kurš uzbrūk dažādos veidos un tādēļ jārīkojas preventīvi, lai novērstu kādas iespējas Krievijai un Baltkrievijai iejaukties mūsu iekšējās lietās. Pie šī likumprojekta turpināsim darbu Saeimas juridiskajā komisijā, lai preventīvi stiprinātu mūsu valsts iekšējo drošību. Vēl otrajā lasījumā parlaments šodien apstiprināja Jaunās vienotības frakcijas virzītos grozījumus Saeimas kārtības rullī, kas paredz, ka neretākā reizi divos gados ministru kabinetam būtu jāsniedz Saeimai ziņojums par paveikto un iecerēto darbību valsts valodas politikā. Un par to būtu rīkojams debats Saeimā valsts valodas dienā tuvākajā Saeimas sēdē. Ierosinot šādas izmaiņas Saeimas darbā, mēs vēlamies parlamenta līmenī veicināt diskusijas par to, kā mēs vēl varam panākt latviešu valodas lomas stiprināšanu izglītībā, darba tirgu un sabiedrībā kopumā. Apstiprinot šo likumprojektu arī trešajā lasījumā, ir paredzēts, ka pirmais šāds ziņojums un debats Saeimā varētu notikt jau šogad. Paldies!
Paldies Agnesai Krastē no Jaunās vienotības frakcijas un nākamajai vārds frakcijas stabilitātei deputātei Jekaterinai Drelingai. Lūdzu.
Paldies par doto vārdu. Labdien, cienījamie klausītāji. Šodien bija izskatīti vairāki interesanti likumprojekti. Viens no tiem bija mūsu pieprasījums iekšlietu ministram Rihardam Kazlovskim par valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes priekšnika Gundara Tropa izteicieniem. Pieprasījumā tika uzdoti vairāki jautājumi un turpmāk mēs gaidām atbildes no ministra. Kā arī pēc izskatījām iedzīvotāju iniciatīvu, kurā paredz grozījumu farmācijas līkumā. Šī iniciatīva ir līdzīga mūsu iesniegtajam likumprojektam, kas paredz valstī pārņemt vai atcelt recepšu maksu 75 centus. Tas ir nepieciešams, lai nodrošinātu farmaceitisko pakalpojumus visiem iedzīvotājiem, īpaši mazaisargātām grupām un ir nepieciešams novērst situāciju, kad medikamenti kļūst vēl dārgāki. 75% maksa atcelšana samazinās finansiālo slogu iedzīvotājiem un uzlabos veselības aprūpes pieejamību. Šī iniciatīva tika izvirzīta un uz izskatīšanu komisijā. Kā arī neatbalstījām dažus priekšlikumus vispārējā izglītības līkumā, kas paredzēja atļaut valsts gimnāzijām rīkot iestāju pārbaudījumus. Šos priekšlikumus mēs neatbalstījām, jo pēc skolu apvienošanas reformām ir reģioni, kur gimnāzijas ir vienīga skola, kur var saņemt 12 klašu izglītību. Kā arī bērni 9. Klases beigās kārto valsts pārbaudījumus un papildus noslogot bērnus nav nepieciešams. Paldies par jūsu uzmanību, jauku nedēļas nogali.
Paldies Jekaterinai Drelingai no frakcijas stabilitātei. Nākamais runās Nacionālās apvienības frakcijas deputāts Jurģis Klotiņš. Lūdzu.
Labdien, cienītās dāmas un kungi. Es sākšu ar to, ka mēs šodien mūsu frakcija Nacionālā apvienība prasīja iekšlietu ministra Rihārda Kozlovska demisiju sakarā ar policijas tādu, nespēju, iekšlietu ministrijas nespēju arī paredzēt šo iespējamo Nīderlandes fanu uzvedību pie piemnekļa kādu, pie brīvības piemnekļa kādu, mēs to redzējām pirms divām nedēļām. Es ceru, ka mums pastāv kritika tiks ņemta vērā un iekšlietu ministrija daudz proaktīvāk turpmāk strādās, lai šādas incidentas novērstu. Norādīšu to, ka priekšlikums par valsts valodas debatēm saimā mēs bijām iesnieguši jau saimas kārtības rullim 2023. Gada rudenī. Tie netika atbalstīti toreiz un jaunā vienotība tos pārformulēja un iesniedz atkal. Nesen katrā ziņā gandarījums, ka tie tiek virzīti tālāk, un es ceru, ka arī jau šogad mums būs valsts valodas debatas saimā. Un tām jābūt katru gadu, kā pilnvērtīgām debatēm. Mēs arī debatējām par vēja elektrostacijām attiecīgi šo Elvindu projektu. Es aicināju neatbalstīt jūras vides aizsardzības pārvaldības likuma grozījumus. Es uzskatu, ka Latvijas ainavas ir mūsu tautsaimniecības resurss, un viena no šīm ainavām neapšaubām ir Kurzemes jūrmalas rietumu krasts. Šis projekts ir pārāk grandios Latvijai un pārāk dārgs arī to būvēt jūras šelfā un elektroenerģiju plānos no tā piegādāt Vācijai. Mums jau rezervētās jaudas vēja elektrostacijām Latvijā pārsniedz mūsu vajadzības. Šīs lietas jāsabalansē, protams, ka mums ir vajadzīga mūsu paša ražot enerģiju un pilnā apjomā, bet mēs nedrīkstam atņemt vietējām kopienām mūsu valstī tos dārgumus, kas mums jau ir. Un mēs ievēlējam arī šodien Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekli Ievu Kaldu Rausku, kura ir līdz šim arī tur strādājusi, un ar cerību, ka viņa turpinās uzturēt arī šajā iestādē tādu Latvijas Republikas Satversmē un mūsu nacionālām interesēm atbilstošu darbu mediju uzraudzībā. Latvijas bankai svarīgi turpmāk arī iesaistīties analītiskajā darbā un palīdzēt mūsu valsts iestādēm labāk izprast sevišķi tos jautājumus, kas saistīti ar ģimenes valsts politiku, atbalsta politiku ģimenēm Latvijā, sevišķi to, kas saistīts ar nevienlīdzības pareizu izpratni. Un turpināt arī strādāt, lai kredīti ir pieejamāki. Protams, pārstāvēt Latvijas intereses Rietumu Eiropā, Eiropas centrālajā bankā. Paldies, jauki jums vakar.
Paldies Jurģim Klotiņam no Nacionālās apvienības frakcijas un nākamā frakcija viedokļos runās frakcijas progresīvie deputāte Jāna Simanovska. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Jā, šodien es esmu ļoti gandarīta, jo mēs, kā Latvijas Bankas prezidenta, apstiprinājām Mārtiņu Kazāku. Un, manuprāt, tas ir ļoti labs lēmums. Kā norādīja progresīvo frakcijas vadītājs Andris Šuvajevs debatēs, pirms 7 gadiem Latvijas Banka atradās pamatīgā reputācijas bedrē un pār bija korupcijas ēna. Bet šobrīd Latvijas Banka ir cienīta un ļoti augsti vērtēta iestāde arī starptautiskā mērogā, un tas lielā mērā ir tieši Mārtiņa Kazāka nopelns. Tas, ko mēs arī vēlētos redzēt Latvijas Bankas darbā, viņu vērtīgo pienesumu tieši arī ar pētniecisko darbu, analizējot tautsaimniecības situāciju Latvijā, un ir īpaši skatoties uz tām tēmām, kas mums ir ārkārtīgi aktuālas, kā mēs dzirdējām no kolēģa, tā ir ģimeņa sociālā neaizsargātība, nevienlīdzība, nabadzība, bet arī jautājumi par to, kā dekarbonizēt finanšu sektoru un arī kā panākt vienlaikus ilgspēju un konkurētspēju. Tāpēc jā, ceru uz turpmāku un vēl turpmāku auglīgu darbu Latvijas labā. Un šodien mēs arī ievēlējam Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekli Ievu Kaldu Rausku. Leila Rasima, cilvēktiesību komisijas vadītāja, uzsvēra, ka Kalda Rausks kundze sev parādīja ļoti profesionāli un bija spēcīgākā no 10 kandidātiem. Un tieši tāpēc arī cilvēktiesību komisija novērtēja viņas līdzinējos darbus, un viņas skaidro vīziju par turpmāko padomas darbu un viņas lomu padomē. Tā kā, lai nostiprinātu arī mūsu mediju telpu un neatkarību, un tāpēc arī apsveicu Kaldrauskas kundzi un vēl panākums darbā. Un vēl man liekas ļoti svarīgi bija tas, ka šobrīd Saeima arī apstiprināja pirmajā lasījumā grozījumus negodīgas komerces prakses likumā, un šo grozījumu mērķis ir novērst zaļmaldināšanu. Un tas ir ļoti svarīgi, tīpaši šobrīd, kad pieaug arī patērētāja interesi par ekoloģiskiem produktiem, bet, diemžēl, tirgū mēs varam atrast arī ļoti daudz maldinošu paziņojumus bez pamatojuma, kas no vienas puses gan samazina patērētāju uzticību ekoloģiskiem produktiem, gan arī kaitē tirgumu, kropļo tirgu, jo tā ļauj faktiski cilvēkiem uzņēmējiem bez labiem ieguldījumiem vienkārši pārdot savus produktus it kā zaļākus. Un es arī domāju, ka tie būs ļoti vērtīgi grozījumi. Un tad, jā, turpināsim darbu pie tiem, lai tos arī vēl papildinātu un uzlabotu. Un tad vēlu arī visiem veiksmīgi noslēgt nedēļu.
Paldies Jānai Simonovskai no frakcijas progresīvai un frakciju viedokļus šodien noslēgs Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputāta Līga Kļaviņa. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radioklausītāji. Es vēlos runāt par diviem šodien pieteiktiem likumprojekta grozējumiem, un, manuprāt, viens no ļoti būtiskiem ir galīgajā lasījumā pieņemtie grozījumi likumā par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā, un šie likuma grozījumi bija būtiski, jo pašvaldībās nereti vērsās īrnieki, kuriem dzīvojumās telpas bija izīrētas jau vairāk kā 20 gadus, kā palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā, un viņi interesējās par iespējām iegādāties šo konkrēto dzīvojumo telpu. Taču līdz šim to nevarēja izdarīt, bija jārīko konkurss un izsolu uz šīm telpām. Tad no šiem grozījumiem šobrīd būs iespēja vērsties savās pašvaldībās un lūgt šo vairāk kā, nu tā tad, ilgākā laikā īrēto dzīvokli atsavināt, un manuprāt, tas ir ārkārtīgi būtiski arī pašvaldībām, kurām šīs telpas nav nepieciešamas, un tās arī nav saimnieciski izdevīgas un liederīgi uzturēt, tāpēc ir jāinformē īrnieki, jāpiedāvā viņiem šīs telpas nopirkt, un to šie grozījumi arī parec. Tāpēc es ceru, ka tas būs arī kā vēl viens lielisks instruments, kā nodrošināt pašvaldībās iedzīvotājiem saņemt atbalstu dzīvojumās telpas nodrošināšanai. Un kā otro es šodien vēlētos minēt mūsu sagatavoto sadarbībā ar Latvijas izglītības zinātnes darbinieku arotbiedrību un izglītības zinātnes ministrija likuma grozījumus izglītības likumā, kuru mērķis ir atjaunot sociālā atbalsta programmu pedagogiem, kuri varētu zaudēt darbu skolu reorganizācijas vai likvidācijas gadījumos. Un šāda programma bija pirms 5 gadiem, un mēs rosinām to izglītības ministrijai atjaunot, lūdzam atrast tam nepieciešamo finansējumu, un tas attiektos uz tiem pedagogiem, kuri zaudējo darbu, būtu 3 gadi līdz pensijai, tātad viņi varētu saņemt šo sociālo atbalstu, un šodien arī tika šis likumprojekta grozījums atbalstīts un virzīts tālāk izvērtēšanai Izglītības kultūras zinātnes komisija, un par tā tālāko virzību arī informēsim. Paldies par uzmanību.
Paldies Līgai Kļaviņai no Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas, un līdz ar to šodien frakcija viedokļi ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties, un uz sadzirdēšanos citreiz.